Handelsdebatten. En podcast om internationella handelsspørsmål.
Norge med alle sine små kommuner med hvert sitt folkestyre må hele tiden tilpasse den mer og mer åpne verden. Handel og investeringsavtaler framforhandles langt unna, ofte med stor grad av hemmelighold, og kan utfordre de institusjonene som utgjør demokratiet vårt, Stortinget, regjeringen og domstolene. Denne episoden av Handelsdebatten skal handle om demokrati og internasjonal handel.
Jeg er bekymret for at makten blir flyttet fra folkevalgte organ over i lukket styrerom. Og ikke bare styrerom da i Norge, men styrerom globalt.
Liv Signe Navarsete i Senterpartiet er en av stortingspolitikerne som er redd for at store avtaler om handel og investeringer skal utfordre folkestyret vi har i dag. Norge er nå i forhandlinger om TISA-avtalen. TISA er en avtale om tjenester. Tjenester som for eksempel vei, vann, helse og utdanning. Forhandlingene er hemmelige. I Norge er det bare regjeringen som har innsyn. Så mye av det vi vet er fra lekkasjer gjennom WikiLeaks.
Jeg synes det trist, og jeg har sagt at jeg trodde ikke den dagen skulle komme at jeg skulle hylle WikiLeaks og sette min lit til deg framfor den norske regjeringen. Det synes jeg er noe som den norske regjeringen må tenke nøye over. Det er ikke positivt for folkestyret vårt at det er slik, men likevel så er jeg glad for at WikiLeaks finnes, for det er jo faktisk de som har bidraget til både den informasjonen vi får, men også den informasjonen som har gjort nå at Uruguay og jeg skjønner også Paraguay har trekt seg ut av TISA-forhandlingene.
Norge er med i forhandlingene om TISA, som har pågått siden 2013. Og som stort sett består av rike land. Avtalen er et resultat av stillstand i forhandlinger om tjenester i Verdens handelsorganisasjon. Og utenfor Verdens handelsorganisasjon har forhandlingene blitt helt hemmelige.
Vi vet jo heller ikke rett og slett noe som helst fra det som skjer gjennom de forhandlingene. Mandatet er ukjent hvis det er et mandat, og det gjør oss jo også bekymret, for da gir jo i så fall handelsbyråkraterne alle fullmakter, og det er noe som jeg er veldig skeptisk til, for dette er et så viktig spørsmål at her bør det være full politisk styring hele veien.
Navarsete sendt sammen med tre andre fra Senterpartiet og SV inn et forslag til Stortinget om å få åpenhet i forhandlingene. Innbyggerne i Uruguay fikk heller ikke innsyn i de originale dokumentene, men har likevel hatt en offentlig debatt på bakgrunn av lekkasjene i WikiLeaks. Myndighetene bestemte seg dermed for å trekke seg ut.
Thank you so much.
Uruguay was feeling basically that it had more to lose than to win in TISA.
Fagforeningsmannen Roberto Bisso fra Uruguay er på Public Forum i WTO. Han snakker om hvorfor Uruguay nettopp har trukket seg ut av TISA-forhandlingene, og hvordan WikiLeaks har hjulpet dem.
There has been a discussion, definitely. There was a discussion in the press, there was a discussion within parliament, there was a discussion within the governing coalition and all ministries and so on were asked to come out with opinions and so on. The funny aspect of that discussion is that the documents officially were never produced. So every participant in the discussion was actually relying on what leaked through WikiLeaks and so on for the analysis. You know, otherwise, a discussion would not have been possible.
So how,
what are you discussing about?
Yeah, so how important has the WikiLeaks...
Oh, it was extremely important. It was extremely important. Without WikiLeaks, that public discussion wouldn't have been possible.
Thank you. I Uruguay det også en pågående sak mellom staten og tobakksselskapet Philip Morris via såkalte bilaterale investeringsavtaler. Philip Morris har saksøkt Uruguay på grunn av reguleringer de har satt I gang for å redusere folks bruk av tobakk. Det her var vi innom I episoden om helse. Som vi har vært inn på I flere episoder tidligere, utfordrer de her avtalene rettssystemet vi har I dag. I den pågående saken I Uruguay det en såkalt tvisteløsningsmekanisme som skal komme med en løsning I konflikten. Det en slags domstol der bare selskapet kan saksøke stater. Mens det I Norge var tingretten som behandlet saken vår, da Philip Morris saksøkte staten I 2012. Det altså ikke bare TISA-avtalen og hemmelighold som utfordrer demokratiske prinsipper, men også at en tvisteløsningsmekanisme skal kunne avgjøre viktige konflikter I en stat, og ikke de nasjonale domstolene. Det derfor mange skeptiske til den norske regjeringens ønske om å gå inn I bilaterale investeringsavtaler. Når det kommer til TISA-avtalen, det ikke bare hemmeligholdet I forhandlingene som mange mener udemokratisk, men også selve innholdet I avtalen. Formålet med avtalen å liberalisere tjenestesektoren og få så like som mulig spilleregler for selskap I alle landene. Det mange også kritiserer en klausul som gjør det vanskelig å gå tilbake på liberaliseringen. Et scenario hvis en ny regjering om 20 år vil at det offentlige skal drive med postlevering og ikke et amerikansk selskap, kan det bli vanskelig. Jusprofessor Ole Christian Faukal forsker på sånne her handelsavtaler.
Hvis vi nå tenker oss at Norge forplikter seg under disse forhandlingene til å liberalisere utdanningssektoren for eksempel, eller helsesektoren, og slippe til private aktører innenfor disse sektorene, så vil det være veldig vanskelig å tilbaketrekke den typen frihet til å etablere seg I ettertid. Så når man har gjort det valget, så har man på en måte gjort det, og da å kaste ut de aktørene som har etablert seg, og I tillegg måtte gjøre det via en endring av internasjonale forpliktelser, det vil nok være en veldig, veldig tung vei å gå. Så det nesten utenkelig at en regjering vil gjøre det.
Demokrati handler ikke bare om å få stemme på valgdagen. Det handler om å ha mulighet til å ta et opplyst valg, og det handler om at dem som kommer etter oss skal kunne ta nye valg. Det derfor mange bekymret for at TISA-avtalen skal føre til at man ikke kan gå tilbake på privatisering. De mener at det må være mulig å gå tilbake hvis folket mener at det ikke fungerer. Klausulen som kan gjøre det vanskelig å gå tilbake på privatisering blir kalt skralle, og har fått navnet etter verktøyet som man bare kan dreie en vei. Styremedlem I handelskampanjen Helene Bank demonstrerer.
Hva som skjer hvis du prøver å ta den andre veien?
Nei, det da du hører skralle. Det da det går ikke når det stille, så dreier jeg samfunnet mot høyre. Når jeg drar det til, når den skraller tilbake igjen, så betyr det glipper. Ikke mulig. For kommende generasjoner å gjøre det om igjen.
Hva tenker regjeringen som I de her forhandlingene? Statssekretær I utenriksdepartementet Morten Høglund møter I et kontor med utsikt til Slottsparken. Jeg spør hva han tenker om at Navarsete stoler mer på Wikileaks enn den norske regjering.
Jeg deler jo ikke den beskrivelsen. Altså, jeg opplever at hun jo en av de som har vært veldig flink til å stille mange spørsmål til regjeringen om konkrete forhold rundt dette. Jeg opplever at vi har svart grundig på de spørsmål hun har stilt. Både Norge og EU ønsker å bringe mest mulig informasjon ut, samtidig som vi ikke kan eller har anledning til å gi ut de tekstene som I forhandling. For det med vår respekt for motparten, at det har kommet noen lekkasjer. Men det ikke noe vi kan forholde oss til.
Høglund tror ikke at skralleklausulen vil bli et problem. Han mener vi I dag allerede har et ganske avregulert marked, gjennom tjenesteavtalen i Verdenshandelsorganisasjonen, GATS-avtalen. Og han presiserer at velferdstjenester som helse, pleie og utdanning til og med videregående ikke engang vil bli en del av avtalen. Han mener at avtalen ikke er udemokratisk.
Altså, vi bruker jo dette for å liberalisere, men ikke liberalisere på bekostning av den, et kommunestyres handlingsfrihet, for eksempel over de kommunale velferdstjenestene. Og jeg har stor respekt for den debatten om det skal konkurranseutsettes eller om man skal tilby det, og det har vi svart hele tiden konsekvent at det er ikke en del av TISA. Det kommer ikke til å bli en del av TISA, og det er ingen avtale som Norge undertegner som inneholder et press på de tjenestene.
Vi vet enda ikke helt hva utfallet av TISA-avtalen vil bli, hvordan det blir utformet, eller konsekvensene. Selv om det bare er regjeringen som nå er opplyst om forhandlingene, må avtalen godkjennes i Stortinget når den tid kommer. Kritikerne er redde for at en avtale da vil bli vanskelig å si nei til, uansett innhold. Det kan være vanskelig å stå utenfor en avtale hvis de fleste land vi handler med sier ja. Professor Faukal lurer på om vi enda ikke er klar for en avtale om handel med tjenester.
Altså det som er spesielt med tjenester er jo at det er så dyptgripende inn i samfunnsreguleringen som vi har. Hvis vi tenker oss om, så er tjenesteproduksjon er noe av det viktigste i den norske økonomien i dag. Og valget mellom hvem som skal være tjenesteytere, hvor mye av den tjenesten som skal kunne på en måte produseres, sikkerhetsaspekter rundt hvordan tjenester produseres, endringer i teknologi når det gjelder hvordan tjenester produseres og spres over grensene, er veldig, veldig viktige temaer, og det er et område som er ganske vanskelig å forutsi hvordan vil utvikle seg, så det oppstår nye problemstillinger. Det indikerer på en måte at man må bevare en god del reguleringsfrihet. Det er et spørsmål om dette feltet, dette samfunnsområdet som tjenestesektoren er modent for veldig klare regler når det gjelder statenes myndighetsutøvelse, at statene må fremdeles ha en god porsjon med frihet til å finne fram til hvordan man hensiktsmessig ut fra brede samfunnsinteresser ønsker å regulere denne sektoren, gitt at den er i så stor dynamikk.
Neste episode av Handelsdebatten skal handle om hvordan handels- og investeringsavtaler utfordrer de offentlige tjenestene vi har i landet. Skal utenlandske aktører fritt få drive med skole, vann, vei, pleie og transporttjenester?
De har jo ingen som helst forpliktelser til å hjelpe det norske samfunnet til å komme seg fremover. De vil bare tenke profitt.